Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρυθμίση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στη σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης, στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο η Βίκη Σαντορινέου. Και να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Προεδρικές εκλογές βαρόμετρο για την Ευρώπη σήμερα στη Γαλλία σε μια ιδιαίτερα αμφίροπη αναμέτρηση. Μονομαχία Μακρόν Λεπέν, κρίσιμες παράμετροι, η αναποφάσιστη και η αποχή. Νέος ομαδικός τάφος με δεκάδες πτώματα αμάχων στο χωριό Μπουζόβα κοντά στο Κίεβο. Επιβολή εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο ζητά εκ νέου ο Ουκρανός πρόεδρος. Δύο νέες ερευνητικές γεωτρήσεις φέτος στην Κυπριακή ΑΟΖ από την κοινοπραξία Eni Total, με την πρώτη εντός των επόμενων εβδομάδων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προσπάθειας για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπό επεξεργασία σχέδια για μόνιμη στρατιωτική δύναμη στα εξωτερικά σύνορα του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτει η Telegraph. Ράλι ανατιμήσεων σε βασικά προϊόντα διατροφής και υπηρεσίες, ανησυχία στους καταναλωτές εν ώψη και του Πάσχα, τσουχτερά τα ναύλα και για τις μετακινήσεις, εντατική έλεγχη στην αγορά για την αντιμετώπιση της ασχροκέρδειας. Περνάμε στην αναλυτική σας ενημέρωση και πρώτο βέβαια το θέμα των εκλογών στη Γαλλία. Με τα εκλογικά κέντρα να έχουν στηθεί σε δήμους και σε σχολεία της χώρας, τα γαλλικά ταχυδρομεία να βεβαιώνουν ότι έχουν στείλει τα φυλάδια με τα προγράμματα των 13 υποψηφίων στους 48,7 εκατομμύρια Γάλλους ψηφοφόρους, πραγματοποιείται σήμερα στη χώρα ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών που διεξάγεται υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία και εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας όσον αφορά την έκβασή τους στο δεύτερο γύρο της 24ης Απριλίου. Το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων στον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών που διεξάγεται σήμερα ήταν 25,48 έως τις 12 το μεσημέρι ώρα Γαλλίας, δηλαδή μία ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ στις εκλογές του 2017 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 28,54. Θα πάμε στο Παρίσι και θα συνομιλήσουμε με την Κλειό Νικολάου, η απεσταλμένη της ΕΡΤ στην γαλλική πρωτεύουσα. Κλειό, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ από εκεί?
Ακριβώς, το πρώτο θέμα είναι αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι το ποσοστό συμμετοχής είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί ιστορικά. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι, μία ώρα Ελλάδος, ήταν μόλις το 25,48%, ενώ το 2017 ήταν στο 28%, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για το κατά πόσο αυτό το ποσοστό μπορεί να ευνοήσει την Μαρίν Λεπέν, την υποψήφια της ακροδεξιάς. Να σου πω ότι η ανησυχία εδώ είναι ότι διεξάγονται εκλογές μετά από πολλά χρόνια υπό ακραίες συνθήκες, πραγματικά ακραίες συνθήκες. Δύο χρόνια πανδημίας, χιλιάδες νεκροί, lockdown για μήνες σε όλη τη Γαλλία και τώρα
και
βέβαια
πόλεμος.
Βέβαια, στη συνέχεια λοιπόν πόλεμος στην πόρτα της Ευρώπης, ο οποίος θα έχει και γεωπολιτικές συνέπειες και πολιτικές συνέπειες και οικονομικές συνέπειες. Ο πληθωρισμός στη χώρα είναι σε υψηλά 4 δεκαετιών, η ανασφάλεια είναι στα ύψη, με τη Μαρίν Λεπέν να καταφέρνει να εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών αυτές τις δυσμενείς συνθήκες.
Να το πάρει υπέρ
της,
ναι.
Πολιτών,
ναι.
Ακριβώς,
να κλείσει λίγο την ψαλίδα.
Έχει κλείσει πάρα πολύ την ψαλίδα, θα σας τα πω αμέσως. Να λέει λοιπόν στους Γάλλους πολίτες ότι εγώ νοιάζομαι για τα προβλήματά σας, νοιάζομαι για την ακρίβεια κτλ. Η αλήθεια είναι ότι καταρχάς δεν έχει χάσει ποτέ την πρωτιά στις δημοσκοπήσεις ο Μακρόν, να το πούμε αυτό. Ωστόσο, η διαφορά που είχε με τη Μαρίν Λεπέν, τον Ζαλίκ Μελανσόν και τους άλλους κεντρικούς υποψήφιους, γιατί είναι πολλοί υποψήφοι, αλλά 5-6 είναι οι πιο σημαντικοί αυτοί που θα πάρουν ποσοστά πάνω από 2-3%. Να καταφέρνει να κλείσει την ψαλίδα η Μαρίν Λεπέν μόλις τις τελευταίες εβδομάδες. Και αυτό γιατί ο Γάλλος πρόεδρος έκανε, λένε εδώ αναλυτές, μία όχι τόσο καλή προεκλογική εκστρατεία, ασχολήθηκε πολύ περισσότερο με τα προεκλογική...
Με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ναι.
Ακριβώς. Κάτι που δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που συμβαίνει. Γενικά οι πρόεδροι, οι δίκοι το έχουν αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που έχεις να ασκήσεις τα καθήκοντα του πρόεδρου είναι και λίγο δύσκολο. Αν θες ακόμη και να νιώσεις υποψήφιος, όχι μόνο να κάνεις μια μεγάλη προεκλογική εκστρατεία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν λοιπόν έκανε μόνο μια μεγάλη συγκέντρωση. Δεν βγήκε στον δρόμο, στον κόσμο κτλ. Όπως έκανε η Μαρίν Λεπέν. Μην ξεχνάμε όμως ότι είχε να διαχειριστεί και ήταν από τους πρωταγωνιστές της διαχείρισης αυτής της κρίσης, ανεξάρτητα με το πώς έχει πάει μέχρι στιγμή στο θέμα της Ουκρανίας, καθόλου καλά δηλαδή. Ναι. Η Μαρίν Λεπέν από την άλλη έκανε μια εκστρατεία πραγματικά από γειτονιά σε γειτονιά, πήγε σε όλη τη Γαλλία, πήγε σε όλες τις λαϊκές του Παρισιού, έβλεπα νωρίτερα και πίστεψέ με είναι αμέτρητες.
Υποσχέθηκε και πάρα πολλά πράγματα.
Υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα ακριβώς. Τους είπε ότι εγώ θα λύσω τα προβλήματά σας τα οικονομικά. Ξέχασε όλη τη ρητορική της, την αντιϊσλαμική, την αντιμεταναστευτική, τη ρατσιστική, το να βγει η Γαλλία από το ευρώ. Αυτά δεν τα έχει αναφέρει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και έτσι από το 2017 που η Μαρίν Λεπέν είχε χάσει τις εκλογές από το Μακρόν στο δεύτερο γύρο με πολύ μεγάλη διαφορά. Θα θυμάσαι 66% είχε πάρει η Μακρόν, 34% η Μαρίν Λεπέν. Τώρα έχει φτάσει τη διαφορά σε ποσοστά που βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. Ο Μακρόν την τελευταία εβδομάδα συνειδητοποίησε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις στην υποψήφια της ακροδεξιάς, του Εθνικού Συναγερμού.
Θυμίζοντας
δηλαδή,
και τα πράγματα.
Της Εθνικής Συσπήρωσης, συγγνώμη.
Τις προηγούμενες.
Ναι, θυμίζοντας. Ακριβώς.
Θέσεις
ναι, ακριβώς. Θυμίζοντας αυτά που έλεγε και τονίζοντας τον κόσμο ότι οι πολιτικές της δεν έχουν αλλάξει. Η Μαρίν Λεπέν παραμένει η ίδια. Η ίδια πάλι απαντά. Απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες και λέει ότι η πολιτική της θα βοηθήσει όλους τους Γάλλους ανεξαρτήτως καταγωγής. Δηλαδή βάζει μέσα στο κάδρο πια και τους μετανάστες, τους πολίτες,
τους
Γάλλους γενικώς. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλάζοντας και καταφέροντας εν τέλει, τουλάχιστον δημοσκοπικά, γιατί τα εκλογικά αποτελέσματα μένουν να τα δούμε, οι κάλπες κλείνουν σε 7 ώρες, τουλάχιστον δημοσκοπικά να τραβήξει πολύ κόσμο από το κέντρο. Αντιθέτως, την ακροδεξιά ψήφο φαίνεται να την τραβάει ο Ερίκ Ζεμούρ, η υποψηφιότητα του οποίου αντί να πλήξει τη Λεπέν, την ενίσχυσε, γιατί φάνηκε ο Ζεμούρ
ότι υπάρχει άλλη ακροδεξιά.
Ναι, ακριβώς. Ο Ζεμούρ έκανε δίκη τη Λεπέν να μοιάζει πιο κεντρώα. Γιατί ο ίδιος είναι υπερβολικά ακραίος, υπερβολικά ρατσιστής, με επιθέσεις Εβραίους, μαύρους. Δηλαδή ο λόγος του είναι πάρα πάρα πολύ ακραίος. Τώρα, σε αντίθεση με το 2017, μια έντονη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι της αριστεράς λένε ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν Μακρόν.
Στη δεύτερη πια.
Οι ψηφοφόροι...
Στη δεύτερη, στον επαναληπτικό στις 24.
Στις πετρές, ναι. Ακριβώς, του κόμματος του, το οποίο κυβερνούσε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία, δηλαδή του κόμματος του Σιράκ, του κόμματος το ΕΡΠΕΡ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, mm-hmm. το κόμμα του Σιράκ, του Σαρκοζή κτλ. Επίσης λένε ότι δεν θέλουν να ψηφίσουν Μακρόν. Αν αυτό ισχύσει και στο δεύτερο γύρο, τότε πραγματικά το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Μένει να το δούμε όμως, γιατί νομίζω ότι όταν οι Γάλλοι βρεθούν στο διατάφτα απέναντι σε μια ακροδεξιά υποψήφια και σε...
Όσο και να Μανουέλ έχει καλοπιστεί Μακρόν, αυτό το διάστημα.
Ναι, ας ελπίζουμε ακριβώς, όσο και να έχει το καλοπιστεί. Καλά το είπες, ναι. Όσο και να έχει λοιπόν καλοπιστεί... Νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Να δούμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί να σου πω και κάτι, ακόμα και μια πολύ μικρή διαφορά, σίγουρα είναι σεισμός. Ναι. Είναι σεισμός για μια ευρωπαϊκή χώρα με τόσο μακρά δημοκρατική παράδοση όπως η Γαλλία.
Ακριβώς, ναι. Κλειώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα μιλήσουμε ξανά στο μέλλον, στην συνέχεια. Να πούμε πάντως πριν κλείσουμε ότι το θέμα μας, ότι οι πρώτες εκτιμήσεις των εκλογικών αποτελεσμάτων αναμένονται στις 9 ώρα Ελλάδος, αφού εκείνη την ώρα κλείνουν και οι κάλπες, και οι εξελίξεις θα μεταδίδονται σε έκτακτες εκπομπές τόσο από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας όσο και από την Ερτένα. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό του πολέμου στην Ουκρανία, οι συγκρούσεις μεταφέρονται στο ανατολικό μέτωπο, με το ουκρανικό ΓΕΣ να αναφέρει ότι απόθησε 8 επιθέσεις σε Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Ο ίδιος ο πρόεδρος Ζελένσκι, σε νέο διάγγελμά του, τόνισε ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για μια σκληρή μάχη στα ανατολικά, επανέλαβε πως η χώρα του δεν έχει χρόνο για χάσιμο και πίεσε για άλλη μια φορά για επιβολή εμπάργκο από τη Δύση στο ρωσικό πετρέλαιο. Επίσης, κατά τη χθεσινή επίσκεψη έκπληξη στο Κίεβο, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε για μια νέα μεγάλη αποστολή οπλισμού και οικονομικής βοήθειας από το Λονδίνο. Ακόμη, οι Ουκρανικές αρχές επέδειξαν στα ΜΟΜΟΕ στοιχεία για το ότι η αποχώρηση αποχώρηση της Ρωσίας από τη Βόρεια Ουκρανία άφησε πίσω της ομαδικούς τάφους και ενδείξεις πως έγινε χρησιμοποίηση ομήρων ως ασπίδες. Αυτό αναφέρουν τουλάχιστον οι Βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τέλος, θα πούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, διαμήνυσε ότι η Ατλαντική Συμμαχία σχεδιάζει να εγκαταστήσει μόνιμο στρατό στα εξωτερικά του σύνορα. Να πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που θα μας πει όλες τις πληροφορίες. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ναι, ήταν αναμενόμενο ότι οι μάχες, οι συγκρούσεις θα μεταφερθούν στο ανατολικό μέτωπο. Προς το παρόν είναι οι Ουκρανικές αρχές που αναφέρουν επιθέσεις και μάλιστα ότι τις έχουν αποθήσει στο Ντονέσκ και το Λουχάνσκ. Και όπως είπες και ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδεάζει την κοινή γνώμη και της χώρας του και τη διεθνή για αυτή την ιστορία. Να πούμε ότι γίνεται εκεί τώρα μια προσπάθεια να υπάρξει εκένωση από αμάχους, με τα εμποδίων βέβαια, με διάφορα τρένα κλπ. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι πάντα όμως βέβαια από δυτικά μέσα είναι αυτά, πως η Ρωσία αναδιοργανώνει την ηγετική ομάδα η οποία θα διοικήσει αυτή την εισβολή και πως τοποθετεί επικεφαλής ένα στρατηγό ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στις επιχειρήσεις στη Συρία. Το άλλο γεγονός, ας πούμε, της ημέρας ήταν χθες
Η εκνηδιαστική επίσκεψη.
Ναι. Α, ναι, ήθελα να πω λίγο για την περίπτωση των αμάχων, των πτωμάτων κτλ. Τώρα μπήκε στο κάδρο ένα άλλο χωριό, το Μπουζόβα ονομάζεται. Οι αρχές του καταγγέλουν ότι υπάρχουν δεκάδες πτώματα, ομαδική τάφη. Βέβαια, είναι αυτά προς το παρόν δεν έχουν επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο, αυτό να το διευκρινίσουμε. Η έκπληξη της ημέρας, γιατί δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά αυτά γίνονται και για λόγους ασφαλείας πια ευνηδιαστικά, ήταν ότι πήγε ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον στο Κίεβο, είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι. Η Βρετανία είναι από τις χώρες που έχουν ιδιαίτερα υποστηρίξει την Ουκρανία. Τις έχουν ήδη δώσει όπλα. Ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ένα ακόμα πακέτο βοήθειας, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 100 εκατομμύρια λίρες, είναι 130 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στο οποίο θα είναι πλέον τεθωρακισμένα οχήματα, πυραυλικά εξελιγμένα συστήματα. Και είναι και κάτι άλλο, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα εγγυηθεί ένα επιπλέον ποσό 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο κεφάλαιο της Παγκόσμιας Τράπεζας για να γίνουν δανειοδοτήσεις προς την Ουκρανία. Συνολικά είναι 1 δισεκατομμύριο που η χώρα αυτή, η δολάρια, έχει δεσμεύσει στην Παγκόσμια Τράπεζα στο μηχανισμό για να βοηθηθεί η Ουκρανία. Επίσης, χτες βγήκε και μία διάσκεψη στην Πολωνία δωρητών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έκανε μετά η Φόντερ Λάιεν,
η οποία είχε επισκεφθεί και προχτές
το Κίεβο και βρισκόταν μετά στην διάσκεψη αυτή, ανακοίνωσε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 10 και κάτι δισεκατομμύρια ευρώ από χώρες και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το θεωρεί βέβαια σημαντικό αυτό. Το τελευταίο είναι οι νέες δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Γιενς Στόλτεμπεργκ, ότι η Ατλαντική Συμμαχία θα εγκαταστήσει μόνιμο στρατό στα εξωτερικά σύνορα.
Αυτό είναι μια καινούρια.
Ναι, φυσικά
δήλωση.
Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια στρατεύματα, απλώς εθνικά, αλλά θα είναι πλέον και νατοϊκά.
Ναι. Υπήρξε και μια πληροφορία ότι η Φιλανδία και η Σουηδία σκέπτονται.
Ναι, αυτά είναι βέβαια διάφορες ακόμα πηγές, δεν είναι επίσημες ανακοινώσεις των χωρών. Υπήρξε μια σύνοδος των υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες τις προηγούμενες μέρες, όπου παραβρίσκονται οι χώρες αυτές, αλλά ως παρατηρητές, η Σουηδία και η Φιλανδία. Οι πληροφορίες είναι, αλλά είναι προς το παρόν πληροφορίες, ότι γίνονται προχωρημένες συζητήσεις να κάνουν κάποια στιγμή αίτηση ένταξης και αυτές στην Ατλαντική Συμμαχία, κάτι για το οποίο γνωρίζουμε ότι
υπάρχει αντίδραση από τη Ρωσία
και
ακριβώς.
Και να δούμε βέβαια τι μπορεί να συμβεί αν όντως γίνει μια τέτοια κίνηση.
Μάλιστα. Πολυδεύκη, θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Ευχαριστούμε.
Και εγώ.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων συνεπειών κυριαρχούν στις εργασίες της διήμερης κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ που γίνεται στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συμμετέχουν περισσότεροι από 100 βουλευτές των συμμαχικών κρατών του ΝΑΤΟ. Πάμε στο Διονύση Μποτώνη που θα μας πει περισσότερα. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, όπως και εσύ προείπες, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, το οποίο θα συζητηθεί τον ερχόμενο Ιούνιο, αλλά και η υποστήριξη στην Ουκρανία με πρακτικό και πολιτικό επίπεδο ήταν η ατζέντα, τα θέματα τα οποία συζητούσαν μέχρι πριν από λίγη ώρα περισσότερα από 100 βουλευτές που συμμετέχουν στις κοινοβουλευτικές ομάδες, κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του ΝΑΤΟ. Στην παρέμβαση του πρόεδρου της Βουλής Κώστας Στασούλας υπογράμμισε το ρόλο του ΝΑΤΟ αλλά και τη συλλογική ασφάλεια που χρειάζεται και αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της πρόσφατης ομιλίας Ζελένσκι στο Κοινοβούλιο. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, έκανε λόγο για σοβαρές συνέπειες από τον πόλεμο στην Ουκρανία και στάθηκε ιδιαίτερα στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, καθώς επίσης είπε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι κυβερνοεπιθέσεις που είναι μια νέα μορφή επιθέσεων ανάμεσα σε χώρες όπως κάνει αυτή τη στιγμή η Ρωσία σε χώρες σύμμαχες του ΝΑΤΟ. Από την πλευρά του πρόεδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Αμερικανός Τζέρι Κόνολι, τόνισε πως στην Ουκρανία συγκρούονται η δημοκρατία και ο πολιταρχισμός του Πούτιν. Στην αρχή της συνεδρίασης, όλοι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη Μαριέτα Γιαννάκου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και κατήχε τη θέση του Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Αλλά επίσης αναφέρθηκαν και στο σημαντικό έργο το οποίο άφησε παρακαταθήκη και γι' αυτό το λόγο κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Νέος πρόεδρος εξελέγει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Σπύλιος Λιβανός. Θέλω να σας πω ότι στις 4 το απόγευμα θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον κύριο Λιβανό και τον κύριο Κόνολι.
Διονύση, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Βουλής κ. Κωνσταντίνου Τασούλα και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.
Η χώρα μου συμμετέχει στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και να ξέρετε ότι είστε σε μια χώρα η οποία ανέκαθεν στήριξε με κόστος την παρουσία της στο ΝΑΤΟ και τώρα μετέχει και εκφράζει απόψεις γόνιμες για το στρατηγικό μετασχηματισμό του.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε μια αναζωογόνηση, έναν επαναπροσδιορισμό του βασικού ρόλου του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ, αυτού του ίδιου του λόγου της ύπαρξής του, που δεν ήταν άλλος από την παροχή αποτροπής συλλογικά απέναντι στην τότε απειλή της Σοβιετικής Ένωσης τότε και τώρα απέναντι στη Ρωσία και στον αναθεωρητισμό του ηγέτη της.
Μήνυμα στην Ευρώπη για άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να αποκλιμακωθεί το κόστος ενέργειας, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους Δελφούς, με το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το Μάιο, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που η Κομισιόν θα θέσει επιτάπητος για τους ηγέτες. Και ενώ το φάντασμα του λαϊκισμού αναβιώνει αρχές γενομένες από τις σημερινές προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, όπου ακούσαμε προηγουμένως για την αύξηση του ποσοστού της κυρίας Λεπέν. Βασική μέρημνα της κυβέρνησης είναι η προστασία των πολιτών, κυρίως των πιο ευάλωτων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Το ρεπορτάζ είναι του Δημήτρη Γκάτσιου.
Πολλαπλά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στις παρεμβάσεις του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Χρειαζόμαστε αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής στο τέλος Μαΐου για την ενέργεια, τόνισε, αναδεικνύοντας τις κοινές ευρωπαϊκές απαντήσεις που θα πρέπει να δοθούν σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αντέξουμε για καιρό τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εφικτό στόχο την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023 και όρισε ως το επόμενο μεγάλο ορόσημο την έξοδο από το μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο. Οι τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού μπήκαν στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε έναν άλλον κόσμο, δικό του, με συνεργάτες που του λένε πως μπορεί να συνεχίζει να κοροϊδεύει τους πάντες για τα πάντα χωρίς κόστος. Αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και σύντομα θα το καταλάβει και ο ίδιος.
Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το ρωσικό αέριο σε μία νύχτα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης.
Ο Πρωθυπουργός παρέθεσε γεύμα στους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων που συμμετείχαν στο Φόρουμ των Δελφών.
Κινητικότητα έχουμε στην Κυπριακή ΕΟΣ με δύο νέες γεωτρήσεις από την κοινοπραξία Eni Total υπό το πρίσμα και της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πάμε στη Λευκοσία, στη Μανιάνα Καλογεράκη που θα μας πει περισσότερα. Μανιάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Λευκοσία και πρόκειται για δύο γεωτρήσεις από την γαλλοϊταλική κοινοπραξία για τις οποίες μιλά σήμερα με συνέντευξη που παραχωρεί στην εφημερίδα Η Καθημερινή της Κύπρου, η Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, η κυρία Νατάσα Πυρίδου, η οποία όπως αναφέρει χαρακτηριστικά Είμαστε σε συνεχή επαφή με την κοινοπραξία ΕΝΙΤΟΤΑΛ, η οποία παραμένοντας δεσμένη στη συνεργασία της με την Κυπριακή Δημοκρατία, αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο ερευνητικές διακρίσεις το 2022, με την πρώτη να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες. Όπως αναφέρει η κυρία Πυρίδου στην καθημερινή, η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σε ό,τι αφορά τις ενέργειες και λόγω κοινοπραξίας οφείλεται κυρίως σε επιπτώσεις από τα μέτρα που ελήφθησαν παγκοσμίως για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ενώ αναφέρεται και στο θέμα των αποτελεσμάτων της διόκρισης του στόχου κλάσης 2, του 25-10 της Κυπριακής ΑΟΣ από την κοινοπραξία Exxon Mobil και Qatar Petroleum, λέγοντας ότι η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη και εντός των επομένων μηνών θα έχουμε και τα πρώτα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Θυμίζουμε βεβαίως ότι η συγκεκριμένη κυριοπραξία έχει λάβει άδεια και με το 25 της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ αναφορικά με την πορεία εκμετάλλευσης τέλος του κοιτάσματος Αφροδίτη, η ΚΙΤΟ Υπουργός Ενέργειας επισημαίνει ότι από τον Νοέμβριο του 2019, οπότε και δόθηκε η άδεια εκμετάλλευσης μέχρι και σήμερα, έχουν μεσολαβήσει πολλά σημαντικά δεδομένα που έχουν αλλάξει, ενώ στο μεσοδιάστημα, όπως λέει, υπήρξε απόκτηση και της Νόμπελ από την Σέβρον. Δεδομένη στις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζει η κυρία Πυλίδου, για απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις αποφάσεις της κοινοπραξίας ώστε να προχωρήσει η ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη το συντομότερο δυνατό.
Μανιάνα, σε ευχαριστούμε. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής αλλά και υπηρεσίες ανησυχούν τους καταναλωτές εν ώψη και της γιορτής του Πάσχα. Οι εκτιμήσεις ότι οι αυξητικές τιμές θα συνεχιστούν και θα ενταθούν τις προσεχείς ημέρες εκτοξεύουν το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού και καθιστούν αδύνατη τη μετακίνηση πολλών συμπολιτών μας στην υπηρετική Ελλάδα και τα νησιά λόγω των τσουχτερών τιμών στα καύσιμα και στα εισιτήρια. Για το κλίμα που επικρατεί στην αγορά γενικότερα θα μας ενημερώσει τώρα ο Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, βλέπουμε τους τιμοκαταλόγους και να ανεβαίνουν συνεχώς προς τα πάνω οι τιμές στα περισσότερα, θα έλεγα, προϊόντα, αλλά και στις περισσότερες υπηρεσίες. Είναι κοινή διαπίστωση ότι μπορούμε ακόμα και το ίδιο προϊόν μέσα σε μία εβδομάδα να αυξηθεί δύο φορές. Αυτό, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, έχει οδηγήσει σε μια αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών των πολιτών, όπου αγοράζουν τα απαραίτητα, θα έλεγα, Βίκυ, τα αναγκαία, ενώ αυτά που θεωρούμε...
Δεν έχουν μεγάλες προμήθειες πια, ναι.
Ναι, ναι, είναι πράγματι...
Τα ψώνια της ημέρας, ας πούμε, ναι.
Με βίαιο τρόπο οι καταναλωτικές μας συνήθειες έχουν αλλάξει και είναι μουδιασμένη, θα έλεγα, η αγορά. Την ίδια στιγμή το κόστος του Πασχαλινού εορταστικού τραπεζιού θα είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς όλα τα εδέσματα και τα αγαθά τα οποία θα έχουμε στο Πασχαλινό τραπέζι έχουν αυξήσει, έχουν αυξηθεί. Και εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθούν και άλλα μέσα στις δύο επόμενες εβδομάδες. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. Θα έχουμε τιμοληψίες μέσα σε αυτή την εβδομάδα για να μιλήσουμε και με νούμερα, αλλά αναφέρω χαρακτηριστικά πάνω από 6%. Το κρέας, πάνω από 7,5% τα γαλακτοκομικά, πάνω από 8% τα δημητριακά, όλα θα είναι αυξημένα. Την ίδια στιγμή η αύξηση στα καύσιμα αλλά και στα εισιτήρια δυσκολεύει αρκετά το Πάσχα στο χωριό ή στο νησί, αν και θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κρατήσεις, αλλά σίγουρα είναι ένα κρατήσεις εννοώ για διαμονή, σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα, ναι, σε δωμάτια, για τις εορτές του, για την εορτή του Πάσχα, την πασχαλινή περίοδο, συγγνώμη, αλλά είναι σίγουρα ένα επιπλέον κόστος που θα κάνει αρκετούς από εμάς να το σκεφτούμε.
Να το σκεφτούμε διπλά, ναι.
Το σκεφτούμε διπλά. Να σου πω, κλείνοντας, ότι όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας, από την 5η 14 Απριλίου έχουμε και το Πασχαλινό εορταστικό ωράριο, ενώ την επόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά.
Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε και να δούμε τώρα τι γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου για να ελεγχθούν οι ανατιμήσεις. Μίλησε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης στο Sky. Πάμε στην Κατερίνα Γκράβου, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στενίζουν την αγορά τα αρμόδια κλιμάκια λοιπόν, και εξονυχιστική είναι η έλεγχη ενώψη και του Πάσχα, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης μιλώντας στο Sky, προκειμένου βεβαίως να περιοριστούν τα φαινόμενα εσχροκέρδειας. Χιλιάδες οι έλεγχοι και υψηλά και τα πρόστιμα, τσουχτερά τα πρόστιμα, μάλιστα όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, από την άλλη Δευτέρα μετά και την ψήφιση σχετική τροπολογία, με την επιβολή του προστίμου θα δημοσιοποιείται και το όνομα της επιχείρησης. Θα πρέπει να πούμε ότι γίνονται έλεγχοι και σε επίπεδο γειτονιάς για τον εντοπισμό εναρμονισμένων πρακτικών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στο Πασχαλινό Τραπέζι, σημειώνοντας πως οι τιμές στα αμνοερήφια θα είναι σημαντικά αυξημένες από πέρυσι, τονίζοντας ωστόσο ότι πέρυσι ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και έκανε τη σύγκριση με το 2019, δηλαδή 2022 με 2019, και λέγοντας ότι η αύξηση των τιμών στα αρνιά και στα κατσίκια θα είναι περίπου ένα 10% με 20%. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, λέγοντας ότι βρίσκεται στο τραπέζι και φυσικά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εξετάζει και αυτό το σενάριο. Να σου πω και για τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά και με τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και για το ΦΠΑ αλλά και γενικότερα για την διαχείριση της ακρίβειας από την κυβέρνηση. Ασκείται από την αντιπολίτευση σκληρή κριτική. Ο Αλέξης Χαρίτσης από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μέτρα εδώ και μήνες και να αντιμετωπιστούν οι βασικές ανάγκες, κάνοντας λόγο και για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο, εκεί όπου, όπως επισημαίνει, πλήττεται ο ελληνικός λαός. Και το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το γραφείο τύπου, στην οποία επισημαίνεται ότι έπειτα από τρεις μήνες, κατά τους οποίους τα κυβερνητικά στελέχη λιδωρούσαν ως ένδειξη λαϊκισμού την πρόταση του ΠΑΣΟΚ κοινάλ για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης αντιλήφθηκε το αυτονόητο. Αντιδράσεις και από την ελληνική λύση. Η κυβέρνηση αναφέρει σκέφτεται να μειώσει τον ΦΠΑ, αφού επί μήνες επέφερε τεράστιο πλήγμα στα εισοδήματα πολιτών, ενώ και ο Μιχάλης Κρυθαρίδης από το Μέρα 25, ασκώντας κριτική στον Πρωθυπουργό, κάνει λόγο για προθυμία του Πρωθυπουργού να προστατεύσει την κοινωνία από τα κερδοσκοπικά καρτέλ στην ενέργεια.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άδων Γεωργιάδη, το πρωί στο Sky.
Έχουμε κάνει τελευταίο 1,5 μήνα χιλιάδες ελέγχους για σχολεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε βάλει πάρα πολύ μεγάλα πρόστιμα. Προχθές πάλι βάλαμε σε άλλες δύο αλυσίδες σούπερ μάρκετ περίπου 200.000 πρόστιμα. Από την άλλη Δευτέρα, ψηφιστεί η τροπολογία όταν ψηφιστεί με τους κοινοβουλευτικούς χρόνους, όταν βγει το ΦΕΚ, πάντα όταν βάζουμε το πρόστιμα θα δημοσιοποιούμε και το όνομα της αλυσίδος ή του καταστήματος, με την επιφύλαξη ότι μπορεί αυτό να πέσει στα δικαστήρια.
Να πάμε τώρα στο σχολιασμό της επικαιρότητας από τον Γιώργο Πίκουλα. Γιώργο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
Επιτέλους αυτό να γίνει με τη δημοσιοποίηση του ονόματος. Παίρνω τη σκητάλη από τον Υπουργό Ανάπτυξης και όχι με κοινοβουλευτικούς ρυθμούς. Θα έπρεπε να έχει γίνει για να ξέρουν οι καταναλωτές ποιοι εσκροκερδούν και ποιοι όχι στην αγορά, έτσι. Λοιπόν, γεια σου Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι γαλλικές εκλογές λοιπόν και το διαφαινόμενο θρίλερ για το δεύτερο γύρο με τη δημοσκοπική συρρήκνωση της διαφοράς Μακρόν-Λεπέν στα όρια του στατιστικού λάθους, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή πέριξ του 3%, αλλά και την αποχή και την αποφασιστικότητα να διευρύνονται, είναι αυτά που κυριαρχούν στην επικαιρότητα σήμερα και το οποίο θα καθορίσει και τη στάση της Ευρώπης απέναντι στις τεράστιες προκλήσεις, τόσο με το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο όσο και με την κρίση ακρίβειας, αφού η Γαλλία Βίκη είναι ένα κομβικό μέγεθος για την Ευρώπη και τις αποφάσεις. Το θέμα της ακρίβειας τώρα πάντως ολοένα και διωκώνεται και στο εσωτερικό της χώρας μας, αφού πλέον η συχνότερη ερώτηση που ακούγεται από τον κόσμο είναι το τι σημαίνει ρήτρα αναπροσαρμογής, ενώ καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας περιπτώσεις με υπερδιπλάσεις και τριπλάσεις αυξήσεις λογαριασμών και τους πολίτες να είναι στα όρια της απελπισίας. Το θέμα προφανώς έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με τις πιέσεις για τη λήψη πρόσθετων μέτρων να αυξάνονται καθημερινά. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει μπει κανονικά σε ένα φαύλο κύκλο, αφού γνωρίζει ότι ανακοινώνοντας μέτρα τύπου 13 ευρώ το μήνα επιδότηση βενζίνης ή μικρές εκπτώσεις στους εκδρομαστικούς λογαριασμούς ρεύματος δεν ικανοποιούν κανέναν και μάλλον φέρνουν μέχρι και το αντίθετο αποτέλεσμα. Έτσι, κατά την άποψή μου, θα συνεχίσει να ενισχύει λελογισμένα, ενώ πολιτικά έχει στρέψει τα οικονομικά αποθέματα της χώρας την επόμενη χρονιά, που είναι και εκλογική. Ενδεικτικές οι αναφορές κυβερνητικών βουλευτών ότι στις περιφέρειές τους δεν μπορούν να βγουν στα καφενεία που έρχονται πολίτες με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ αναχείρα. Κατά τα λοιπά, ο πόλεμος φαίνεται, Βίκη, πως θα έχει μια σημαντική διάρκεια, κάτι που αυτομάτως διωγγώνει το δράμα του ουκρανικού λαού κατά πρώτο και κύριο λόγο και την ενεργειακή και οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά δεύτερο. Η ομιλία Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή ήταν θερμή, αλλά επί της ουσίας επισκιάστηκε από τους μαχητές του τάγματος Σαζόφ, λάθος που οφείλεται σε ολιγορία της ελληνικής πλευράς. Από τη στιγμή εκείνη στην πολιτική επικαιρότητα υπεραναλύεται αν η εν λόγω οργάνωση είναι λιγότερο ή περισσότερο φασιστική και αυτό, από αυτό που μέχρι την ομιλία του Ουκρανού Προέδρου γνωρίζαμε, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να αμβλύνουμε τις εντυπώσεις από το εν λόγω φιάσκο. Στην ουσία τώρα αυτό που σίγουρα πρέπει να γίνει είναι να τελειώσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα όλη αυτή η τρέλα του πολέμου και για τις θηροδίες που είδαμε και βλέπουμε και μας έσφιξαν πραγματικά το στομάχι, οι υπεύθυνοι να πληρώσουν παραδειγματικά. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής και μια ακόμη και όμορφη εβδομάδα.
Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Διήμερη επίσκεψη στην Κοπενχάγη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας. Το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μποτώνη.
Την αντίθεσή του στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο της Ουκρανίας εξέφρασε μιλώντας Έλληνες μετανάστες στη Δανία ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Κοπενχάγη.
Ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία. Διαλέγουμε το στρατόπεδο των λαών.
Ο γραμματέας του ΚΚΕ επανήλθε στο θέμα της ομιλίας Ζελένσκι στη Βουλή, διατυπώνοντας την πλήρη αντίθεσή του.
Είμαστε περήφανοι γιατί τα έδρανα της Ελληνικής Βουλής ήταν άδεια όταν μιλούσε ο Ζελένσκι και οι Ναζί τον Αζόφ.
Χθες ο κ. Κουτσούμπας βρέθηκε στο νεκροταφείο των πεσών των αντιστασιακών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου και κατέθεσε στεφάνι στον τόπο εκτελέσεων από τους Ναζί.
Βρισκόμαστε εδώ, στο νεκροταφείο, στην Κοπενχάγη, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους εκατοντάδες αγωνιστές, τους κομμουνιστές που έπεσαν στον αγώνα, έδωσαν τη ζωή τους για τη λευτεριά.
Ο κ. Κουτσούμπας την Κυριακή το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στη Δανία.
Πάμε τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού. Μικρή υποχώρηση παρουσιάζει το επιδημικό κύμα της Όμικρον στη χώρα, με τον αριθμό των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ να έχει σταθεροποιηθεί και με τα κρούσματα να αφορούν άτομα κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Εν τω μεταξύ, ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για την τέταρτη δόση του εμβολίου στις ηλικίες 70 με 79. Η Σοφία Πατραμάνη θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι λοιπόν έχουμε την προσοχή της Επιτροπής Εμβολιασμών να εστιάζει την προσοχή της σε ό,τι αφορά το θέμα της τέταρτης δόσης των άνω των 60 ετών. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη άνοιξε η πλατφόρμα για το κλείσιμο ραντεβού των ανθρώπων άνω των 80 ετών και αναμένουμε να ανακοινωθεί ακριβώς αν είναι αύριο ή μέσα στην εβδομάδα η μέρα κατά την οποία θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους 70-79. Και αυτό γιατί τα άτομα τα οποία νοσηλεύονται στα νοσοκομεία γενικώς και ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα άνω των 70 ετών, δηλαδή σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 80%, ενώ γενικώς οι άνω των 60-65 που όταν έχουν και άλλα προβλήματα υγείας τότε είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι δεδομένου και το ότι έχει περάσει, έχει παρέλθει η μεγάλο διάστημα περίπου 5 έως 6 μήνες από τότε που εμβολιάστηκαν με την τρίτη δόση.
Ναι, γιατί ήταν από τους πρώτους οι μεγάλοι ηλικιωμένοι που εμβολιάστηκαν με την τρίτη δόση.
Τότε είχε ανοίξει η πλατφόρμα στις 30 Σεπτεμβρίου για τον εμβολιασμό των άνω των 60 με την τρίτη δόση. Έτσι λοιπόν, με την τέταρτη δόση στοχεύουν οι επιστήμονες να μειώσουν την πιθανότητα νοσηλείας, δηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία έχει μειωθεί το επίπεδο των σωμάτων αυτών των ανθρώπων, να ενισχυθούν, ούτως ώστε δεν χρειάζεται να φτάνουν στο νοσοκομείο και να ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα. Με την πάροδο του χρόνου πάντα πέφτουν τα επίπεδα αυτά, γι' αυτό και προτείνεται για αυτούς που είναι νοσοκατασταλμένοι και για τους άνω των 60 η τέταρτη δόση χωρίς να είναι υποχρεωτική. Και αυτή γίνεται, συνιστάται να γίνεται 4 μήνες μετά τη διενέργεια της τρίτης δόσης. Αναφορικά τώρα με το θέμα του φορτίου, η κορύφωση του κύματος της όμικρον έχει παρέλθει. Η επιδημιολογική καμπύλη γέρνει πλέον προς τα κάτω, αργά αλλά σταθερά. Αλλά επειδή ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, το φορτίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, μειούμενο βέβαια, συνεχώς σταδιακά μειούμενο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή στον κίνδυνο να νοσήσουμε και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή σε ατομικό επίπεδο με τη χρήση της μάσκας και των άλλων μέτρων προστασίας, όπως είναι η προστασιοποίηση και το πλύσιμο των χεριών.
Κάποια μέτρα που λίγο τα έχουμε ξεχάσει, Σοφία, τον τελευταίο καιρό.
Ναι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι σε καθημερινή βάση χρειάζεται να εισαχθούν στα νοσοκομεία από 340 έως 360 άτομα καθημερινά για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, ενώ στα τμήματα πηγών περιστατικών σε κάθε εφημερία, στο σύνολο του 24ωρου, είναι αρκετές εκατοντάδες ασθενών που πηγαίνουν για να εκτιμήσουν οι γιατροί αν χρειάζονται νοσηλεία ή όχι.
Σοφία, σε ευχαριστούμε. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Τίνου από ένα έγκλημα που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στη χώρα της Τίνου έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, ο δράστης φέρεται 93χρονος και θύμα ένας 50χρονος από οικογένεια γεωγράφων, λένε κότες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το έγκλημα έγινε έξω στον δρόμο, στο αυτοκίνητο του θύματος, του 50χρονου. Ο φερόμενος ο δράστης, λένε πάντα οι πρώτες πληροφορίες, γνωρίζονταν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οικειωμένος έμενε στο ισόγειο, το 50χρονο, στον πρώτο όροφο του κτηρίου, του ίδιου κτηρίου. Πάντα οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν διαφορές για θέματα σήματα, όπως σωληνώσεις, διαφορές με τον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Ο ηλικιωμένος προσήχθη και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του και σε βάρος του, από ό,τι μαθαίνουμε, σχηματίζεται δικογραφία για να παραμεθεί στην δικαιοσύνη. Σε κυλαίκα στη συνέχεια στον ανακριτή και την πράξη του.
Ζωή, είχαμε και πυροβολισμού στον Γκάζι τα ξημερώματα.
4:20 τα ξημερώματα σε πασίγνωστο δρόμο, με πολλά καταστήματα στην περιοχή εκεί στον Γκάζι. Η άμεση δράση ενημερώθηκε την ώρα εκείνη για πυροβολισμούς, ότι ακούστηκαν. Έσπευσαν επιτόπου μοτοσυκλετιστές περιπολικά. Δεν βρήκαν τους υπαίτιους του επεισοδίου με τους πυροβολισμούς, δεν βρήκαν κόσμο. Οι αστυνομικοί βρήκαν όμως 6 κάλικες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιον τραυματισμό. Δεν είχαμε ζημιές από τους πυροβολισμούς και βεβαίως οι 6 κάλικες έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά της αστυνομίας στην εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί το όπλο που έχει χρησιμοποιηθεί και αν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά το ίδιο όπλο στο παρελθόν. Επιπλέον, οι αστυνομικοί που έχουν τις ασφάλειες που έχουν αναλάβει την προανάκριση αναζητούν εκτός από μαρτυρίες αλλά και οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.
Ζωή, σε ευχαριστούμε. Το άλλο έγκλημα τώρα που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο. Νέα συνταρακτικά στοιχεία για την υπόθεση των 3 παιδιών στην Πάτρα έρχονται στο φως. Άγνωστες λεπτομέρειες για τις συνθήκες θανάτου της 9χρονης Τζορτζίνας και της μόλις 7 μηνών αδελφής της αποκάλυψε στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια ο πατέρας των κοριτσιών. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Ραγκίνα Σαβούρδου. Έχει και δηλώσεις των ιατροδικαστών Γρηγόρη Λέων και Χαράλαμπου Κούτσι.
Εξονυχιστικό έλεγχο πραγματοποιούν οι αρχές για να εξακριβώσουν τα αίτια θανάτου και των άλλων δύο παιδιών.
Πράγματι, φαίνεται ότι υπάρχει εγκληματική ενέργεια και στους δύο πρώτους θανάτους και μάλιστα με το συγκεκριμένο μηχανισμό που έχουμε νομίζω περιγράψει εδώ και αρκετό καιρό, αυτό της έλλειψης οξυγόνου.
Σε ό,τι αφορά την 9χρονη, αποκαλύπτεται μία φωτογραφία από το μόνιτορ που κατέγραφε τους καρδιακούς σφιγμούς στο οξυγόνο αλλά και άλλους δείκτες όσο το παιδί βρισκόταν στη ΜΕΘ Παίδων, όπου όλα φαίνονταν φυσιολογικά.
Αυτό το ροκουρόνιο που χορηγήθηκε μπήκε σε μία περιφερική φλέβα, δεν προχώρησε ποτέ, γιατί δεν υπήρχε ποτέ κυκλοφορία μέσω των φλεβών, να πάει στη καρδιά, εκεί που γίνεται η άντληση του αίματος.
Πολύ σημαντικό.
Τους τοξικολογικούς. Για την τοξικολογική έρευνα.
Σωστό.
Και συνεπώς προφανώς δεν βρέθηκε.
Πολύ σημαντικό.
Η ουσία που βρέθηκε είχε δοθεί εν ζωή.
Στην κατάθεσή του στην ανακρίτρια, ο πατέρας των τριών παιδιών αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της ανατριχιαστικής υπόθεσης. Αναλυτικά μίλησε για το θάνατο του 7 μηνών βρέφους.
Πώς πληροφορηθήκατε το θάνατο της μικρής?
Με πήρε τηλέφωνο η αδερφή της Ρούλας και μου είπε ότι το παιδί δεν αναπνέει. Εκείνη την ώρα ήμουν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σπίτι και κατέφθασα μέσα σε 2-3 λεπτά πριν έρθει το ασθενοφόρο. Αντίκρισα τη Ρούλα να κάνει κάρπα στο παιδί μας και τη να φωνάζει «Θεέ μου, μη μου πάρεις την αδελφούλα μου» και τη Ρούλα να φωνάζει «Δεν θα σε αφήσω και εσένα να μου φύγεις».
Στην κατάθεση το Μάνας Δασκαλάκης αναφέρθηκε και στην νοσηλεία της 9χρονης.
Όσο νοσηλευόταν η στο νοσοκομείο, εσείς την είδατε?
Φυσικά και την είδα. Την ημέρα που έκανα ακτινογραφία θώρακος και άρχισε να πέφτει το οξυγόνο της και οι γιατροί μας είπαν ότι ξεκινάει με βροχοπνευμονία. Μέχρι τότε η πληροφόρησή μου από την κατηγορουμένη ήταν ότι το παιδί έκανε μετούς και από συνομιλίες μου με γιατρούς μου είπαν ότι ξεκινούσε μια γαστρεντερίτιδα. Μετά από την ακτινογραφία έφυγα και πήγα στο νοσοκομείο μετά από 1-2 μέρες πάλι, δεν θυμάμαι ακριβώς, προκειμένου να αλλάξω την κατηγορουμένη για να πάει στο σπίτι της να ξεκουραστεί. Ήταν η μέρα που το παιδί έπαθε την ανακοπή. Έμεινα στο νοσοκομείο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Όταν επέστρεψε κατηγορουμένη, εγώ έφυγα από το νοσοκομείο γιατί δεν επιτρεπόταν να μένουν 2 άτομα μέσα στο δωμάτιο λόγω COVID. Το απόγευμα με καλεί κατηγορουμένη στο κινητό μου και μου είπε χαρακτηριστικά το παιδί έμεινε, τρέξε. Φτάνω στο νοσοκομείο και εκεί βλέπω τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να κάνουν κάρπα στο παιδί μου και τελικά το επανέφεραν μετά από 55 λεπτά. Το διασωλήνωσαν και το μετέφεραν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου του Ρίου με εντατικολόγο τον κύριο Ηλιάδη.
Ο 30χρονος αναφέρθηκε διεξοδικά στην επιδείνωση της υγείας και στα επεισόδια σπασμών της πρωτότοκης κόρης του και στην κατάσταση της σχέσης του με την ενδιαστάση σύζυγό του.
Τέσσερις ώρες έδιναν μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ στις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στην περιοχή της Νέας Καρβάλης του Δήμου Καβάλας. Πάμε στην Καβάλα, στην Τασούλα Κρητικού που θα μας πει περισσότερα. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ήταν πράγματι μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή για την Καβάλα και υπήρχε ιδιαίτερη ανησυχία για τη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 9.30 το βράδυ. Στο σημείο έσπευξε αμέσως μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τουλάχιστον 18 άνδρες, 9 οχήματα και 2 ειδικά βραχιοφόρα. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξέσπασε σε δεξαμενή ύψους 12 μέτρων που περιείχε 1.000 κυβικά ελαιόνερα, ενώ θα πρέπει να αναφέρουμε πως οι εγκαταστάσεις βρίσκονται αυτή την περίοδο εκτός παραγωγικής διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μια έκρηξη 50-70 μέτρων που ακούστηκε σε όλη την περιοχή και είδαν αρχικά διερχόμενοι οδηγοί. Ενώ τις πρώτες στιγμές βγήκε υπήρξε έντονη ανησυχία μήπως κάποιος έχει τραυματιστεί, αλλά και για το ενδεχόμενο η φωτιά να εξαπλωθεί στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο στις 2 τα ξημερώματα, ενώ σήμερα το πρωί η αρμόδια εταιρεία ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες για να εντοπίσει τα ακριβή αίτια του περιστατικού, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.
Σε ευχαριστούμε, Τασούλα. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε σφοδρούς βομβαρδισμούς προέβη η Ισραηλινή αεροπορία χθες σε στρατιωτικές βάσεις στο κέντρο της Συρίας. Ανατροπή του Πρωθυπουργού του Πακιστάν με ψήφο δυσπιστίας από το Κοινοβούλιο της χώρας, ο ίδιος πάντως καταγγέλει ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων COVID σε χώρες της Ασίας, μεγάλο μέρος της Σαγκάης, πόλης 26 εκατομμυρίων, βρίσκεται σε καραντίνα. Στη δε Νότια Κορέα τα ημερήσια κρούσματα είναι περίπου 200.000 και οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ ξεπέρασαν τους 1.000. Όριο που θεωρεί κρίσιμο η συγκεκριμένη χώρα. Πάμε και πάλι στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, λοιπόν, να τα πάμε με τη σειρά που τα έβαλες, Βίκη. Στην Συρία, μετά τον πόλεμο του 2011, να πούμε ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στη γειτονική χώρα. Έχει γίνει ρουτίνα αυτό και αποδεκτό βέβαια διεθνώς. Ωστόσο η τελευταία την μνημονεύουμε, γιατί την μνημονεύουν και τα μέσα ενημέρωσης τα διεθνή. Φαίνεται ότι ήταν, ας πούμε, πιο σφοδρές αυτοί οι βομβαρδισμοί. Και μάλιστα έγιναν σε βάθος, δηλαδή στοχεύσανε βάσεις στρατιωτικές κάπου στο κέντρο, ας πούμε, της χώρας, σε μια επαρχία που λέγεται Χάμα. Οι πληροφορίες προέρχονται από τη μια βέβαια το επίσημο πρακτορείο, το ΣΑΝΑ της Συρίας, αλλά δίνεται σημασία στο ότι επιβεβαιώνονται από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση αντιπολιτευτική προς το καθεστώς του Άσαντ, το οποίο έχει ένα μεγάλο δίκτυο μέσα στην Συρία και έχει πάντα πολλές και έγκυρες πληροφορίες. Με βάση λοιπόν και τις δύο πηγές έγιναν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εικάζεται, τουλάχιστον σε τρία σημεία, εικάζεται ότι έχει σχέση, είναι οπλοστάσια του Συριακού στρατού, αλλά εικάζεται ότι, ή τουλάχιστον πάντα συνήθως αυτές είναι και οι λόγοι που το Ισραήλ κάνει αυτές τις επιθέσεις, ότι έχει παρουσία η Χεσμπολάχ, η οποία φυσικά είναι ο ορκισμένος εχθρός του Ισραήλ και που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της Συρίας.
Ναι.
Τώρα, να πάμε στο Πακιστάν, όπου τελικά μια αναταραχή που έχει δημιουργηθεί εδώ και κάποιες εβδομάδες οδήγησε εν τέλει σε ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της χώρας, τώρα, το οποίο τελικά ανέτρεψε τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Ιμράν Χάν. Υπήρχε μια απόπειρα του Χάν και των υποστηριχτών του, αντί να γίνει η ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, να διαλυθεί το κοινοβούλιο και να ξαναγίνουν εκλογές. Τέλος πάντων, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας το απέκλεισε αυτό. Έγινε αυτή η ψηφοφορία. Στο Πακιστάν σχεδόν ποτέ ένας πρωθυπουργός δεν ολοκληρώνει τη θητεία του, αλλά είναι η πρώτη φορά που ανατρέπεται με ψήφο δυσπιστίας. Μιλάμε τώρα για μια χώρα που έχει 220 εκατομμύρια, δεν το ξεχνάμε, μεγάλη χώρα, και η οποία έχει πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος ο Χάν κατηγορείται για σκάνδαλα, για αποτυχία στην οικονομική του πολιτική. Είναι πολλά που έχουν μαζευτεί. Ωστόσο, ο άνθρωπος αυτός κάποτε μπήκε στην πολιτική επειδή ήταν ένας διάσημος παίχτης του κρίκετ, το οποίο στο Πακιστάν είναι το εθνικό σπορ.
Ναι.
Ακριβώς όπως και στην Ινδία είναι η κληρονομιά των Βρετανών. Αυτός πάντως εδώ και καιρό καταγγέλει ότι η όλη ιστορία υποκινείται από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν συμφωνούσαν με την εξωτερική του πολιτική. Γεγονός είναι ότι ανατράπηκε και τώρα θα υπάρχουν ψηφοφορίες για να εκλεγεί κάποιος τη θέση του ή τυχόν αυτή η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές.
Ναι.
Αλλά μια και βρισκόμαστε στην Ασία, να πούμε ακριβώς ότι μας διαφεύγει ίσως της προσοχής εξαιτίας των όσων συμβαίνουν των άλλων.
Τις άλλες επικαιρότητες, σοβαρής επικαιρότητας.
Ναι. Γενικά δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ την κατάσταση με την COVID, Βίκη, αλλά αν δεν πολύ παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, δεν παρακολουθούμε σχεδόν καθόλου τι γίνεται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Υπάρχουν λοιπόν χώρες της Ασίας όπου έχει αναζωοποιηθεί.
Καλπάζει ο κορονοϊός.
Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα στην Κίνα. Η Κίνα η οποία είχε καταφέρει να έχει σχεδόν πλήρη έλεγχο της πανδημίας, λόγω της όμικρον έχει ξαναμπεί ο ιός στη χώρα. Δεν έχει με νεκρούς ή δεν ανακοινώνει παρά ελάχιστους, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά κρούσματα. Και κυρίως είναι η Σανγκάη, η μεγαλύτερη πόλη της χώρας με 26 εκατομμύρια, η οποία εδώ και τρεις εβδομάδες βρίσκεται σε διαδοχικά lockdown ένα μεγάλα τμήματα της πόλης. Υπάρχουν στα social media κλπ. Κάποια στοιχεία, γιατί βέβαια η ίδια η χώρα δεν τα δίνει αυτά, ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται αντιδράσεις από τον κόσμο, ενώ οι Κινέζοι είναι πολύ πειθαρχημένοι σε αυτά, δεν αντέχουν πλέον την κατάσταση. Έχουν κάνει επιθέσεις, δείχνουν κάποιες φωτογραφίες, τώρα πρέπει να επιβεβαιωθούν αυτά, ακόμα και σε καταστήματα τροφίμων, γιατί υπάρχουν λήψεις, γκρεμίζουν διάφορα φράγματα που βάζουν στους δρόμους οι αρχές, και αναφέρεται ότι φέρει πίν στην προσπάθεια να μηδενίσει το πρόβλημα η Κίνα, διαχωρίζει ας πούμε ακόμα και τα μικρά παιδιά ή τα βρέφη, αν προσβληθούν από ιό, τα διαχωρίζει από τους γονείς για να τα νοσηλεύσει χωριστά. Αλλά εκεί που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα είναι σαφώς, και τα πράγματα είναι και πιο δημοσιοποιημένα, είναι στην Κορέα. Στην Κορέα υπήρξε ταχύτατη διάδοση αυτού του νέου κύματος της COVID.
Η Κορέα ήταν επίσης μια χώρα που είχε ελέγξει τον κορονοϊό.
Αν θυμόμαστε, είχε ξεκινήσει κάποτε από εκεί.
Ναι.
Λοιπόν, άλλωστε και οι πρώτοι Έλληνες που κολλήσαν στα Ιεροσόλυμα ήταν από Νοτιοκορεάτες.
Ναι.
Αλλά το είχε ελέγξει. Να φανταστείς ότι πριν από μερικές μέρες είχε φτάσει να έχει 620.000 κρούσματα τη μέρα. Έχει αποκλιμακωθεί αυτό με ένα μέσο όρο γύρω στις 400.000. Έχει αποκλιμακωθεί μεν, αλλά οι 200.000 περίπου που ήταν χθες δεν είναι λίγο. Το κυριότερο όμως που τους απασχολεί είναι ότι έχουν ένα αριθμό θανάτων και έχουν για τα δεδομένα τα δικά τους πολλούς οι οποίοι είναι στις ΜΕΘ. Δηλαδή για αυτούς το ότι έχουν 1.099 πλέον άτομα, έχοντας βάλει σαν όριο τα 1.000, είναι πρόβλημα. Είναι μια χώρα να πούμε ότι έχει 52 εκατομμύρια, αλλά έχει βάλει αυτά έχει άλλα στάνταρ, ας πούμε. Το 86% του πληθυσμού της είναι εμβολιασμένο τουλάχιστον με δύο εμβόλια και το 64% και κάτι έχει αναλάβει και την αναμνηστική δόση. Παρόλα αυτά, όπως βλέπουμε, το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό.
Πολυδεύσκη, σε ευχαριστούμε.
Γεια χαρά.
Θα πάμε και πάλι στη Γαλλία τώρα, όπου όπως είπαμε διεξάγονται προεδρικές εκλογές. Η Θωμαής Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θωμαής, ποια είναι τα νεότερα?
Τα νεότερα είναι η συμμετοχή. Η συμμετοχή το μεσημέρι, μία ώρα Ελλάδος, ήταν 25,48%, που σημαίνει 3 μονάδες λιγότερο από το 2017. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό νέο.
Ανησυχητικό.
Μέχρι το τέλος, μέχρι να κλείσουν οι κάλπες, δηλαδή στις 9 ώρα Ελλάδας, γιατί αυτό δεν βοηθάει το στρατόπεδο Μακρόν, περισσότερο ενισχύει την Μαρίν Λεπέν. Προς το παρόν, όλοι οι υποψήφοι έχουν ήδη ψηφίσει και κυρίως από εδώ και στο εξής ξεκινάει η εκλογική βραδιά. Επίσημα, γύρω στις 5 η ώρα, 6 ώρα Ελλάδας, γνωρίζουμε την συμμετοχή εκείνη τη στιγμή, που είναι δείκτες για να καταλαβαίνουν και οι υποψήφοι προς τα πού δένουν τα πράγματα. Σίγουρα δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους δύο πρώτους, και τα δύο στρατόπεδα έχουν εμπιστοσύνη ότι θα μπουν και η Μαρίν Λεπέν και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και στο εξής όμως, ανάλογα με το τι έχουν ψηφίσει οι ψηφοφόροι των άλλων υποψήφιων, τότε θα καταλάβουν, θα εκτιμήσουν και τις συμμαχίες που πρέπει να κάνουν. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αναμένεται ούτως ή αλλιώς μια συγκεκριμένη αποχή από τις κάλπες, γιατί υπάρχει ένα κοινό, ένα τρίτο των ψηφοφόρων που δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα πάνε στις κάλπες ή ποιον υποψήφιο θα ψηφίσουν, που είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό για την προεδρική εκλογή, υπογραμμίζω, που είναι η βασίλισσα των εκλογών στην Γαλλία. Και γενικά ήθιστε να ψηφίζει ο κόσμος τουλάχιστον για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά φέτος εμφανίστηκε μια αστάθεια πολιτική και εκεί δημιουργείται νευρικότητα και στα δύο στρατόπεδα, γιατί υπάρχουν υποψήφοι που μπορούν να ψηφίσουν άκρο αριστερά στο πρώτο γύρο και άκρο δεξιά στο δεύτερο γύρο.
Ναι.
Και όμως υπάρχουν, γιατί η Μαρίν Λεπέν έχει απαλύνει το προφίλ της σαν υποψήφια τα τελευταία χρόνια και απέναντι σε έναν ιδιαίτερα επιθετικό ακροδεξιό καινούριο υποψήφιο, ο Ερίκ Ζεμούρ, εμφανίζεται ένα πολύ πιο ήπιο προσωπείο της Μαρίν Λεπέν, που αυτό ουσιαστικά ενδιαφέρει ένα ορισμένο κοινό ψηφοφόρων που δεν βρίσκουν ικανοποίηση στην εξωκλασικό κόμμα της δεξιάς, της Βαλερή Πεκρές, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, και αυτή είναι η πραγματική έκπληξη του πρώτου γύρου. Αν επιβεβαιωθεί φυσικά στις κάλπες προσοχή, είναι ότι και το δεξιοκλασικό κόμμα και το σοσιαλιστικό κόμμα έχουν καταποτιστεί. Η Βαλερή Πεκρές με 8% των δημοσκοπήσεων, ενώ στις προθέσεις ψήφου υπογραμμίζω, ενώ η σοσιαλίστρια Άννα Ιταλκό ούτε καν προσπερνάει το 2%, δηλαδή ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Φαμπιάν Ρουσέτ, προηγείται της Άννα Ιταλκό στις δημοσκοπήσεις, που σημαίνει απτά ότι μπορεί να μιλάει και επιστροφή των εξόδων της για την προεδρική της καμπάνια, και κυρίως ποιο θα είναι το μέλλον του Σοσιαλιστικού Κόμματος αν φέτος είναι το Βατερλό. εξαιτίας της Ανιντελγκού.
Όπως και να είναι, Θώμα, είσαι, η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη, οπότε μετά τις 9 θα ξέρουμε πια, θα αρχίσουμε να έχουμε εικόνα των των κανονικών, της ψήφου που θα έχουν ρίξει οι ψηφοφόροι. Σε ευχαριστούμε πολύ και στη συνέχεια θα έχουμε ενημέρωση για τις γαλλικές εκλογές. Κυριακή των Βαΐων σήμερα για τους καθολικούς πιστούς και ο Ποντίφικας χωροστατεί στη Θεία Λειτουργία στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Θα συνδεθούμε με την Ιταλική πρωτεύουσα, τον ανταποκριτή μας Κρίστιαν Μαυρή. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, Κυριακή των Βαΐων σήμερα για τους καθολικούς και πρέπει να τονίσουμε πως ο Ποντίφικας Φραγκίσκος πραγματοποίησε την τελετή στην πλατεία του Βατικανού ενώπιον 65.000 πιστών.
Ο Ποντίφικας, είναι περιορισμένος ο αριθμός λόγω του κορονοϊού, έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
Εν μέρη. Πρέπει να πούμε πως είναι ένας πολύ ψηλός αριθμός και είναι ο ψηλότερος μάλλον εδώ και τα τελευταία 2,5 περίπου χρόνια. Οπότε φαίνεται πως υπάρχει μια εξομάλυνση γενικότερα της ατμόσφαιρας. Πρέπει να τονίσουμε πως ο Ποντίφικας, ο οποίος δεν έλαβε μέρος στην ακολουθία, επικεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της προσευχής στη συσχέτιση μεταξύ της Σταύρωσης του Χριστού και της τρέλας του πολέμου. Τονίζοντας μάλιστα πως ο Χριστός ξανασταυρώνεται όταν οι μητέρες θέλουν τον άδικο θάνατο των συζύγων και των παιδιών τους και οι στρατιώτες θέλονται να σκοτώσουν τα αδέλφια τους. Υπογραμμίζοντας συχνά την πρόταση του Χριστού, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Γενικότερα ήταν μια πολύ δυνατή ομιλία αυτή του Ποντίφικα, με δυνατό και πόσο μάλλον αναμενόμενο επίκεντρο στην Ουκρανική κρίση. Αφήστε τα όπλα σας, ας ξεκινήσουμε μια πασχαλινή εκεχηρία για την επίτευξη της ειρήνης μέσω πραγματικών πραγματεύσεων. Πρόθυμοι επίσης να κάνουμε κάποιες θυσίες για το καλό του λαού, τόνισε ο Ποντίφικας, ο οποίος, επικαλούμενος στα πρόσφατα λόγια του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι, τόνισε ποια νίκη θα είναι αυτή που θα τοποθετήσει μια σημαία σε ένα σωρό ερείπια. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως η διπλωματία του Βατικανού εργάζεται ώστε να επιτευχθεί μια κατάπαυση του πυρός αλλά και ειρήνη στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, δεν αποκλεί ένα ταξίδι του Φραγκίσκου στο Κίεβο, αν αυτό μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει στο τέλος του πολέμου, όπως δήλωσε ο ίδιος και όπως είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του αποστολικού ταξιδιού του στην Μάλτα.
Κρίστιαν, να σε ευχαριστήσουμε. Αθλητισμός. Πλούσια και σήμερα η αθλητική δραστηριότητα με τα βλέμματα να στρέφονται στα play-off της Super League, στο πρωτάθλημα μπάσκετ, ενώ στη Φόρμουλα 1 είχαμε μεγάλη νίκη του Λεκλέρ στο Grand Prix της Μελβούρνης. Ο Τάσος Επιτρόπου θα μας πει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ζωντανό στη μάχη που δίνει προκειμένου να αποφύγει την τελευταία θέση της βαθμολογίας και τον απευθείας υποβιβασμό έμεινε ο Απόλλων, που επικράτησε και απέδρασε από το γιατί κουλέ με 2-1 επί του Όφη για την τρίτη αγωνιστική των play-out. Η Ελευρά Ταξιαρχία μείωσε στους 2 βαθμούς την απόσταση που τη χωρίζει από την πρώτη-τελευταία Λαμία, που νωρίτερα είχε γνωρίσει την ήττα με 3-0 από το Βόλο στο Παθεσσαλικό. Χωρίς άγχος θα συνεχίσουν την παρουσία τους στα play-out ο Ατρόμητος και ο Ιωνικός, που ουσιαστικά κλείδωσαν την παραμονή τους στην κατηγορία. Η ομάδα του Περιστερίου έφυγε νικήτρια από το Αγρίνη με 3-2 του Πανετολικού, ενώ με το ίδιο σκόρο ο Ιωνικός νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα. Τα play-off, πολύ σωστά είπες, με 2 μάτς συνεχίζονται σήμερα τα play-off της Super League. Λοιπόν, η αυλαία ανοίγει στις ομάδες, όπου ο ΠΑΣ Γιάννα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7 η ώρα, ενώ μισή ώρα αργότερα στο Ολυμπιακό Στάδιο η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Άρη. Και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ERA-4. Να θυμίσω, το είπαμε και χθες, το τέρμι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού για την τέταρτη αγωνιστική επίσης έχει αναβληθεί και θα γίνει κάποια άλλη ημερομηνία, καθώς ο ΠΑΟΚ έχει τις υποχρεώσεις στους αγώνες με τη Μασέγια για το Conference League. Ο Ολυμπιακός χθες επικράτησε με 1-0 τη Σαχτάρ στο Καραϊσκάκι σε φιλική αναμέτρηση με κεντρικό σύνθημα «Ποδόσφαιρο για την ειρήνη, να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία». Ο Κόρτο σημείωσε επικίνδυνο, ενώ στις εξέδρες ήταν υπουργός εξωτερικών Νίκος Τένγκας και ο πρέσβης της Ουκρανίας Σεργέι Σουτένγκο. Πάμε και στο μπάσκετ. Η Λάρισα επικράτησε 74-70 του ΠΑΟΚ για την 21η αγωνιστική της Basket League και έφτασε τις 5 σερί νίκες. Στην Πάτρα ο Απόλλων επικράτησε 74-72 του Περιστερίου και σήμερα παίζει Κολοσσός πρώτη θέση στις 5 και ΑΕΚ Λαύριο στις 8 με ζωντανή μετάδοση από την ERA-Sport και την ERA-3. Αύριο, να θυμίσω, στις 8 η ώρα, Τσάμπολ στο ντέρμπι Παναθηναϊκό. εκτός από εντυπωσιακού απρόπτου, θα κρίνει και την πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Τέλος, το τρόπαιο στο κύπελο μπάσκετ των γυναικών διεκδικούν σήμερα Ολυμπιακός και Ελευθερία Μοσχάτου στο τελικό του Final Four που διεξάγεται στα Χανιά. Τζάμπο στις 3 η ώρα, σε λίγο δηλαδή, με μετάδοση από την Ένα Σπορ και την Earth Sports. Και να κλείσουμε με τη Φόρμουλα 1, σε μονόλογο εξελίχθηκε το Grand Prix στην Μελβούρνη. Σήμερα το πρωί, τρίτο της σεζόν για τη Φόρμουλα 1, εκμεταλλευόμενος την pole position και τις ατυχίες αρκετών ανταγωνιστών του, ο μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ οδήγησε την κούρσα από την αρχή στο τέλος, χαρίζοντας τον εαυτό του και τη Φεράρι η δεύτερη εφετινή της νίκη. Ο Μεξικανός Σέρχιο Πέρες με Red Bull τερμάτισε δεύτερος μπροστά από τις δύο Mercedes, όπου ο Βρετανός Τζορτζ Ράσελ έκλεψε την τρίτη θέση από τον ομοσταυλό του Λουίς Χάμιλτον, που τελικά κατετάγει τέταρτος. Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 24 Απριλίου, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, στην πίστα Ίμολα. Νίκη.
Τάσο, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού μέχρι αύριο το μεσημέρι. Στην Ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοανατολικά ορεινά, βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και από τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 7 μποφόρ και πρόσφερα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένιση από τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά, όπου η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η μέγιστη θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και δημοσιογραφική επιμέλεια η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στην παραγωγή ο Σάκης Νέγκας. Στο μοντάζ η Δώρα Ιωακιμίδου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σαντορινέου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.